Sa panahon ng krisis, partikular sa usapin ng kalusugan, nababatid ba ng inyong mag-anak kung anong uri ng pag-alaga o healthcare ang nais ninyong matanggap? At kung sakaling di ninyo may paabot ang inyong kagustuhan, sino ang pipili ninyong magiging tagapagsalita upang masiguro na gagalangin ang inyong kagustuhan, paniniwala at pinahahalagahan? Bata man o matanda, sa isang kisapmatay maaaring magbago ang inyong buhay at mas hinihikayat ngayon ng mga healthcare professional ang mga Australianong maglatag ng balak para sa kanilang pagpapagamot at hinaharap. Ang detalye sa ulat ni Philippa Carisbrook na isinilaysay sa wikang Filipino. Noong na-diagnose ng Alzheimer's disease si Nick Dimitrakopoulos, may 10 taon nang nakalipas, agad kumilos ang kanyang mag-anak.
When you're going to track, the dementia is going to get quite hard to deal with. So we had a lot of family meetings to see how we're going to help mom and how we're going to help dad.
Sinabi ng anak na babae ng 83 taong gulang na si Vicky Anastopoulos, nagsagawa ng mga praktikal na desisyon ang mag-anak upang maisayos ang kanyang mahalagang dokumento tulad ng para sa usaping pananalapi at pagtalaga ng power of attorney. Ngunit anya, walang gaanong naging pagtalakay sa kung paano o ano ang kagustuhan ng Greek migrant sa paraan ng pangangalaga sa oras na lumubha na ang kanyang kalagayan. Di anya na isaalang-alang o walang nagmungkahi na bumuo siya ng tinatawag na advanced care plan. Ani Vicky Anastopoulos, naniniwala siya ng pagkakaroon ng sinasabing care plan upang kanilang gawing gabay ay nakatulong sanang naibsan ang naramdamang stress ng mag-anak sa kanilang pagsagawa ng desisyon kaugnay ng nursing home.
I wish we did end up having something like that just to know what dad would have liked for us to do in these kind of circumstances. Any kind of information would definitely help. The main stresses, I would say, was guilt. It was very emotional for my mother.
Ang tinatag na Advanced Care Plan o Directives ay nagbibigay sa mga individual ng kontrol sa kanilang hinaharap sakaling di na nila kayang magdesisyon para sa kanilang sarili o may parating ng maliwanag ang kanilang mga kagustuhan. May ilang mga pagkakataong maaaring mabuo ng mga tao ang kanilang mga balak tulad ng habang naghahanda para sa isang surgery, pagkamatay o isang healthcare emergency sa mag-anak o diagnosis ng dementia. Si Dr. Karen Detering ay nanunungkulang medical director ng Advanced Care Planning Program sa Austin Health sa Melbourne. Anya, sa pamamagitan ng isang balak o healthcare plan, masisiguro na ang mga pinaniniwalaan, pinahalagahan at kagustuhan ng individual ay gagalangin ng mga healthcare provider at ng mga pinakamalapit sa kanila o mag-anak.
Things that might come up are who they would want to make decisions on their behalf if they couldn't make decisions for themselves, what's important to them to live well, what sorts of things they would hope to receive, so perhaps site of care and type of care and who might be involved in care, what sorts of things they wouldn't want to receive. For example, they might not want to go to hospital, they might not want to go to intensive care.
Habang may ilang mga pagsisikap upang ipatupad ang advanced care planning sa routine ng serbisyong healthcare sa Australia, may 10% lamang ng mga pasyente sa Austin Health ang may mga nabuong advanced care plan. Ang mababang bilang ay bunga ng kakulangan ng kaalaman sa iba't ibang komunidad. Sa multikultural na komunidad sa Silangan at Hilagang Silangang bahagi ng Arabal sa Melbourne, pinagsisikapan ng Eastern Melbourne Primary Health Network na iangat ng bilang ng mga taong bumubuo ng kani-kanilang advanced care plan. Isa sa bawat 3 tao sa nasabing rehiyon ay isinilang sa ibang bansa at may kaparehong bilang ang mga nagsasalita ng ibang wika maliban sa wikang Ingles sa kani-kanilang mga bahay. Sinabi ng Chief Executive Officer Robin White, prioridad na maipabot ang impormasyon sa mga taong di bihasa sa wikang Ingles.
Recently, we've been doing some work with the Chinese Cancer Society of Victoria, and we've developed culturally appropriate resources and distributed those at a number of points so that we've got resources that our local non-English speaking populations can pick up on and use.
Nagbibigay rin ang Public Health Network sa may 2,000 general practitioner o GP sa lugar ng impormasyon at pagsasanay upang mas may mabuti silang kaalaman at kakayahang talakayin ang sensitibong usapin ng advanced care planning. Ang Melbourne GP na si Dr. Malcolm Clark ay sanay na sa pagsagawa ng mga pag-uusap ukol sa mga mahihirap na talakayang usapin para sa pag-alaga sa mga pasyente sa hinaharap kasama ang kanilang mag-anak.
If there was an anticipated cultural issue, it's good to have a family member there, you know, that speaks the language that the person has as their first language. I could use the translator service, but I think this is a conversation that's better if you've got like a son or a daughter that can speak the language and has, you know, obviously a good understanding of the cultural issues.
Ang focus ng pagtalakay ay nakatuon sa kung ano ang kagustuhan ng pasyente at hindi kung ano ang nais ng mga mag-anak o ibang tao. Sa kaganapang lumubhang kalagayan at kalusugan, maaaring kailanganing magpagamot agad para sa mas malaking posibilidad na maging epektibo ang pagpapagamot. Sinabi ng direktor ng Supportive and Palliative Care sa Sacred Heart St. Vincent's Hospital sa Sydney, Richard Chai, sa mga pagkakataong ito, nakikita kung gaano kahalaga ang advanced care planning.
The advanced care plan helps jump a few steps or skip a few steps in the emergency department, just because the conversations and the wishes have already been made known to the family, which then make it known to the treating doctors.
Sa kabila ng kahalagahan ng may nailatag na plano, ayon kay Professor Chai, ilang pasyente lamang ang bumubuo nito.
Because we are a death-denying society, we feel that all treatments will keep us alive for as long as possible. And we are ingrained with that view because of how society views death, that death is not to be spoken about, death is taboo. It's also and reinforce that TV shows, they always show that patients survive the most horrendous things when in real life it doesn't happen.
Ayon kay Dr. Malcolm Clark, ang mga mag-anak na na-traumatized dahil kinakailangan nilang magsagawa ng mabilisang desisyon tungkol sa pagpapagamot ng kanilang mahal sa buhay na nasa bingit na ng kamatayan ay kadalasang humihingi ng tulong mula sa kanilang mga GP.
We tend to pick up the pieces. So, you know, a family member will come in to tell us what's happened to their father or their mother. And the story is usually of feelings of being maybe pushed into making decisions.
At sinabi ni Dr. Karen Tering, nakakatulong din sa mga healthcare professional kung ang pasyente may advanced care plan.
Because they know what the person wants and they can feel comfortable that they're acting in their interest based on what they want, but also there is emerging evidence that it also can reduce burnout, moral distress, and other things from health professionals as well.
Ang advanced care plan ay dapat mabilis na ma-access sa oras na mayroong health emergency. Wala pang pambansang pagpapatala o national registry, kaya't hinihikayat ang mga tao na magsagawa ng kanilang mga balak sa pamamagitan ng electronic My Health Record.